Assalomu alaykum azizlar. Ba'zan boshimizdan o'tgan kechinmalarimiz bilan bo'lishish ham qimmatga tushadi. Yurtimdagi birinchi mazhiylarning qanday jabrlanganlari haqida eshitdim. Ulardan ba'zi birlari hali ham hayot va masihga sodiq. Ularning ko'pchiligidan oilalari voz kechgan. Bular uchun juda qiyin hol. Chunki ularning madaniyatida la'natlanish va oila tomonidan voz kechilish o'lgan bilan barobar hisoblanadi. Qishloqdagilarning hech qaysisi siz bilan salomlashmaydi va sizdan hech narsa olmaydilar. Unashtirilgan yigit o'z qallig'ini boshqa biriga berib yuborayotganliklarini ham ko'rgan. Yakshanba kuni ibodatxonaga keluvchilarning ko'pchiligi roza tutishga to'g'ri kelardi. Agarda ular ibodatxonaga borgudek bo'lsa, ularga ovqat berilmasdi. Odamlar masxilar sifatida qanchalik xo'rlanganlarini yana bir talay sanab berishim mumkin. Ularning masxiligi qanchalik qimmatga tushmasin. Ular masxiga sodiq qolganlari uchun Xudoga ming shukr aytaman. O'sha odamlar haqida o'ylaganimda mening iymonim mustahkamlanadi. Doniyor kitobidan Xudoning farzandlari bo'lgan 3ta ibroniy yigit haqidagi voqeani ko'rib chiqamiz. Ular nima bo'lishdan qat'iy nazar Xudoga xizmat qilishga ahd qilishdi. Shohning oldida guvohlik bergani uchun ular yonib turgan o'choqqa tashlandilar. Ular Xudoga bo'lgan iymonidan voz kechishdan ko'ra o'limni afzal ko'rishdi. Ularning namunalari masihiy hayotimizdan guvohlik berishga bizlarni rag'batlantiradi. Xudo o'z o'g'lini berdi. Xudo inson bilan o'zining buyuk sevgisini bo'lishish uchun bizga o'zining yagona o'g'lini yuborishga to'g'ri keldi. Inson gunoh qilganligi tufayli Xudoda ular bilan muloqot qilish uchun boshqa yo'l yo'q. Insonlar o'g'lini tahqirlashayotganiga Xudo ulkan istirob bilan boqardi. Ammo bizga bo'lgan sevgisi tufayli va bizning qutqarilishimiz uchun u o'sha bahoni to'lashga rozi bo'ldi. Iso hayoti bilan bo'lishdi. Iso ko'p azob chekishini bilardi. Ishayo payg'ambar Isoni azoblangan er deb ataganida haq ekan. U doim xizmat vaqtida uni o'ldirish payida yurgan odamlarning qurshovida bo'lardi. Ammo unda odamlarni qutqarishning boshqa yo'li yo'q edi. U bizning gunohlarimizni o'z bo'yniga oldi. U o'limning ta'mini bilardi. Xudodan ajralish nimaligini ham yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa ham, bizga bo'lgan cheksiz sevgisi tufayli o'sha to'lovni to'lashga rozi bo'ldi. Iso o'z shogirdlariga bunday deganmidi? Kim mening orqamdan ergashishni xohlasa, o'zidan kechin va xochini olib orqamdan yursin. Agarda odamlar bilan masxilik kechinmalaringizni bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bahosi shunday. O'z e'tiqodingizni boshqalar bilan bo'lishda qandaydir qiyinchiliklarning to'siq bo'lishiga yo'l qo'ymang. Iso siz uchun o'zini qurbon qilganini hech qachon unutmang. Bu esa boshqalar bilan nima bo'lganida ham u haqida bo'lishingiz uchun yordam beradi. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.